VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 10 Desember 2021. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan bagi Anda dan keluarga tercinta. Senang sekali saya, Le Johannes, dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Aktivis anti kudeta Myanmar memprotes junta dengan aksi mogok diam. Amerika Serikat secara resmi mengakhiri operasi tempur di Irak. Infeksi virus di Korea Selatan lebih 7.000 untuk hari ketiga berturutan. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan berbagai info penting dan menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Di antaranya, organisasi pariwisata PBB UNWTO memasukkan Gelanggeran dalam daftar desa wisata terbaik 2021.
Saya apresiasi atas nama Bapak Presiden dalam penyelenggaraan Malam Anugerah Desa Wisata ini sebagai momentum mendorong geliat pengembangan desa wisata, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Dari info film, aktor Henry Cavill mempromosikan film yang dibintanginya The Witcher baru-baru ini.
Something has changed, girl. The world's acting strange these days.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. Para pengunjuk rasa di Myanmar menutup bisnis dan menjauh dari jalan-jalan pada hari Jumat dalam aksi mogok diam menentang pemerintahan militer yang pada Februari lalu mengkudeta pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Foto-foto yang diterbitkan oleh media Myanmar menunjukkan jalan-jalan dan pasar yang sepi di kota-kota di seluruh negeri. Sementara pengunjuk rasa di kota Shwe Bo di Myanmar Utara mengenakan pakaian hitam dan berjalan dalam diam. Kami perlu mengirim pesan ke dunia tentang pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan di Myanmar, kata pemimpin protes Kin Sander kepada media. Diam adalah teriakan paling keras. Kami ingin hak kami dikembalikan. Kami ingin revolusi. Kami mengungkapkan kesedihan untuk para pahlawan kami yang telah gugur, tambahnya. Myanmar terjerumus ke dalam krisis ketika militer menggulingkan pemimpin Aung San Suu Kyi dan pemerintahannya pada 1 Februari, sehingga memicu protes harian di kota-kota besar dan kecil dan pertempuran di perbatasan antara militer dan gerilyawan etnis minoritas. Pasukan junta berusaha menghancurkan oposisi dengan menewaskan lebih dari 1.300 orang. Sejauh ini, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik di Myanmar. Infeksi virus corona di Korea Selatan melebihi 7.000 untuk hari ketiga berturut-turut pada hari Jumat, lonjakan yang memecahkan rekor yang membuat rumah-rumah sakit kewalahan dan mengancam rencana negara itu untuk mengatasi pandemi tanpa lockdown. Lee Ki-il, seorang pejabat senior di Kementerian Kesehatan Korea Selatan, mengatakan pemerintah memperkirakan situasi akan semakin memburuk selama beberapa pekan mendatang karena cuaca musim dingin dan penyebaran varian Omicron.
지금 발생 지표가 급증을 하고 있습니다. 확진자도 연 지금 1일 7천 명을 넘어서고 있습니다.
Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah akan mempercepat pemberian booster dengan memperpendek interval antara suntikan vaksin kedua dan ketiga dari 4 atau 5 bulan saat ini menjadi 3 bulan mulai pekan depan. Sekitar 41,5 juta orang dari populasi lebih dari 51 juta telah divaksinasi lengkap, tetapi hanya 10% yang telah menerima booster. Nicaragua dan Tiongkok menjalin kembali hubungan diplomatik pada hari Jumat setelah negara itu memutuskan hubungan dengan Taiwan yang diklaim Tiongkok. Langkah itu mendorong kiprah Beijing di bagian dunia yang telah lama dianggap sebagai halaman belakang Amerika Serikat dan membuat marah Washington. Tiongkok telah meningkatkan tekanan militer dan politik terhadap Taiwan agar menerima klaim kedaulatannya, memicu keresahan di pulau yang diperintah secara demokratis itu. Taiwan berulang kali mengatakan tidak akan terganggu oleh gertakan Tiongkok dan berhak ikut dalam hubungan internasional. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengumumkan keputusan itu setelah pertemuan dengan Menteri Keuangan Nikaragua dan dua putra Presiden Daniel Ortega di kota Tianjin, Tiongkok Utara. Dia mengatakan negara itu telah membuat pilihan yang benar. Langkah Nikaragua itu diambil setelah selama berbulan-bulan hubungan antara Ortega dan Washington memburuk dan terjadi pada hari ketika Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan telah menerapkan sanksi terhadap Nestor Moncada Lau, penasihat keamanan nasional Ortega, dengan tuduhan dia mengoperasikan skema penipuan impor dan bea cukai untuk memperkaya para pejabat pemerintahan Ortega. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan keputusan Nikaragua itu tidak mencerminkan keinginan rakyat Nikaragua karena pemerintahnya tidak dipilih secara bebas. Namun kami tahu bahwa ini membuat rakyat Nikaragua kehilangan mitra yang teguh dalam pertumbuhan demokrasi dan ekonominya, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam sebuah pernyataan. Kami mendorong semua negara yang menghargai institusi demokrasi, transparansi supremasi hukum, dan mempromosikan kemakmuran ekonomi bagi warganya untuk memperluas keterlibatan dengan Taiwan, tambahnya. Tanggung jawab untuk memimpin perang melawan kelompok teror ISIS di Irak kini telah bergeser dari Amerika Serikat dan sekutu koalisinya ke pasukan keamanan Irak. Para pejabat Irak menyampaikan pengumuman Kamis pagi bahwa pasukan Amerika dan koalisi akan tetap tinggal hanya untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Kerjasama akan berlanjut antara pasukan keamanan Irak dan koalisi internasional pada tingkat sebagai penasihat dan pendukung, kata Mayor Jenderal Saadman, kepala bagian media dan keamanan Irak, kepada para wartawan. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Satgas Gabungan Operation Inherent Resolve yang dipimpin Amerika, Wakil Komandan Operasi Gabungan untuk Irak, Letnan Jenderal Abdul Amir Al-Shamari mengatakan waktunya sudah dekat. Tentara kami telah menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan kekalahan ISIS, kata Al-Shamari. Kami menatap masa depan dengan harapan memberikan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran bagi rakyat Irak, tambahnya. Rencana Amerika untuk mengakhiri operasi tempurnya di Irak pertama kali diumumkan setelah pertemuan antara Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi dan Presiden Amerika Joe Biden di Gedung Putih pada Juli lalu. Mantan Presiden Donald Trump mengecam Benjamin Netanyahu karena menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Amerika Joe Biden atas kemenangannya dalam pemilihan tahun lalu, sebuah surat kabar Israel melaporkan Jumat. Trump menuduh mantan pemimpin Israel itu tidak setia dan mengatakan ia telah membantu Netanyahu dalam pemilihannya sendiri dengan mengubah kebijakan Amerika yang telah berlaku selama puluhan tahun dan mendukung Israel atas wilayah yang direbutnya dalam perang. Netanyahu memberikan ucapan selamat kepada Biden lebih dari 12 jam setelah hasil pemilu diketahui dan setelah sebagian besar pemimpin dunia lain melakukan hal yang sama. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan atau Finance Track secara resmi dimulai pada Kamis 9 Desember 2021. Dalam presidensi G20 Indonesia, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan mendorong pembahasan 6 agenda prioritas dalam jalur keuangan. Anugrah Andriansah melaporkan selengkapnya.
Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan atau Finance Track secara resmi dimulai pada Kamis kemarin. Diawali dengan pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting atau FCBD pertama yang berlangsung dari 9 sampai 10 Desember 2021. Dalam presidensi G20 ini, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia mendorong pembahasan 6 agenda prioritas dalam jalur keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan 6 agenda prioritas dalam jalur keuangan yaitu koordinasi exit strategi untuk mendukung pemulihan global, lalu upaya penanganan dampak pandemi dalam perekonomian untuk mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan.
COVID ini mempengaruhi secara cukup sangat fundamental dan struktural dari perekonomian-perekonomian dunia. Tidak semua sektor bisa segera pulih dan sehat. Maka kita harus melihat sektor mana yang nampaknya pengaruh COVID-nya itu jauh lebih dalam dan lebih parah. Dan bagaimana kita bisa mereform dan membantunya untuk pulih kembali. Ini menjadi perhatian di dalam G20.
Kemudian agenda prioritas dalam jalur keuangan selanjutnya adalah penguatan sistem pembayaran di era digital dan pengembangan pembiayaan berkelanjutan. lalu peningkatan sistem keuangan yang inklusif dan agenda perpajakan internasional. Menurut Sri Mulyani, G20 ini akan menjadi ajang bagi Indonesia menunjukkan perannya dalam memimpin forum global untuk mengatasi berbagai tantangan dan isu di tingkat dunia. Indonesia bertekad untuk mengatasi tantangan global serta memastikan bahwa semua negara dapat pulih bersama pasca pandemi.
Indonesia di dalam memimpin G20 dan sekaligus menjadi tuan rumah mengusung tema Recover Together, Recover Stronger.
Sementara Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, dalam kesempatan yang sama menyampaikan pertemuan awal ini berperan penting dalam memastikan keberlanjutan kepemimpinan G20 dalam mendukung pemulihan ekonomi global baik dalam jangka pendek maupun panjang. Agenda prioritas jalur keuangan dalam presidensi G20 relevan dengan tugas Bank Indonesia. Antara lain kerjasama internasional dalam normalisasi kebijakan moneter, penerapan regulasi yang harus memperhatikan kesiapan sektor keuangan.
Yang ketiga adalah berkaitan dengan digitalisasi sistem pembayaran dan CBDC, Central Bank Digital Currency.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Organisasi Pariwisata PBB, UNWTO memasukkan Gelanggeran dalam daftar desa wisata terbaik 2021. Sebelumnya, Gelanggeran juga menjadi desa wisata terbaik ASEAN pada tahun 2017. Dalam 20 tahun, kawasan ini berubah drastis dari terabaikan menjadi terabadikan. Laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Tahun 90-an, warga Gelanggeran berprofesi sebagai petani, penjual kayu, dan penambang batu. Gunung batu raksasa berumur 70 juta tahun teronggok di tengah hamparan sawah dan hutan. Lambat laun muncul kesadaran bahwa usaha tambang itu tidak hanya akan menghancurkan alam yang indah, tetapi sekaligus menghabiskan sumber daya hak anak cucu mereka. Sejak itulah seperti dituturkan Ketua Kelompok Sadar Wisata Gelanggeran Mursidi, Gunung Api Purba itu dimanfaatkan keindahannya.
Apa yang kami lakukan pada waktu itu ternyata tidak sesuai dengan keberlanjutan seperti menambang batu, menambang kayu untuk jual saat ini. Kami ini menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan wisatawan itu tetap lestari, tapi di lain kami bisa mendapatkan nilai manfaat.
Sekitar tahun 2007 rintisan sebagai desa wisata dimulai. 10 tahun kemudian, Gelanggeran sudah menjadi desa wisata terbaik ASEAN. Tahun ini mereka menjadi satu dari 44 desa wisata terbaik di dunia. Kawasan ini berada 34 km di sebelah timur kota Yogyakarta dan secara administratif menjadi bagian dari Kabupaten Gunung Kidul. Gelanggeran dipilih bersama 44 desa wisata dari 32 negara sebagai UNWTO Best Tourism Villages 2021. Penganugerahan dilakukan dalam sidang umum UNWTO ke-24 di Madrid, Spanyol, Kamis 2 Desember. Ketika memberi sambutan pada Anugerah Desa Wisata 2021, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut peran penting desa wisata di era pandemi. Kondisi yang tidak menentu membuat pemerintah konsen membangkitkan wisata bagi pasar domestik.
Saya apresiasi atas nama Bapak Presiden dalam penyelenggaraan Malam Anugerah Desa Wisata ini sebagai momentum mendorong geliat pengembangan desa wisata khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Peneliti Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada, Dr. Desta Titi Raharjana menyebut, prestasi tingkat dunia ini bermakna besar bagi Gelanggeran, sektor pariwisata Yogyakarta dan juga Indonesia. Sebagai sebuah brand, nama Gelanggeran akan semakin kuat, kata Desta.
Di tingkat ASEAN, dia sudah unggul, community-based tourism, kemudian sekarang diakui oleh UNWTO, ini juga menjadi sebuah prestasi yang luar biasa. Dan jangan lupa, Direktur UNESCO Global Geopark itu juga sudah mengapresiasi bagaimana keberadaan taman bumi yang salah satunya di Gelanggeran, ini juga mampu meningkatkan harkat hidup masyarakat.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Amerika Joe Biden Kamis mengundang para pemimpin global untuk memperbaharui komitmen kuat terhadap demokrasi, meskipun Amerika menghadapi beberapa ancaman paling parah dalam beberapa tahun ini terhadap tradisi dan institusi demokrasi di dalam negeri. Berikut laporan selengkapnya. Ketika Presiden Biden meluncurkan peresmian KTT mengenai demokrasi, pemerintahan Biden bertekad untuk menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi masih bisa berjalan di negara yang selama ini dianggap sebagai contoh cemerlang, meskipun dipandang mengalami kemunduran. Biden telah menyampaikan tekadnya menegakkan demokrasi ketika ia berpidato pada sidang gabungan dengan Kongres di awal masa kepresidenannya setelah serangan 6 Januari di Gedung Capitol.
We have to prove democracy still works, that our government still works, and we can deliver for our people.
Biden mengatakan kita harus membuktikan demokrasi masih berfungsi, bahwa pemerintah kita masih berjalan, dan kita bisa melayani rakyat kita. Ketika para musuh kita yakin kita terpecah, kita kembali bersatu. Peristiwa 6 Januari itu meresahkan bagi Amerika ketika pemerintahan yang otoriter berkembang di seluruh dunia. Peristiwa ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan Amerika untuk memimpin dan memberi tauladan, serta menambah tekanan pada pemerintahan Biden untuk tidak hanya mempromosikan demokrasi di luar negeri, tetapi untuk lebih memperkuatnya di dalam negeri. Jonathan Katz, Direktur Dana Marshall Jerman untuk Program Demokrasi Amerika, mengatakan,
"Democracy has been on the decline globally, backsliding."
Katz mengatakan demokrasi telah mengalami penurunan, secara global mengalami kemunduran. Ketika para sekutu mengikuti KTT demokrasi secara virtual selama 2 hari, Gedung Putih melakukan pendekatan yang beranjak dari kerendahan hati, memahami bahwa tidak ada demokrasi yang sempurna, bahkan di Amerika sekalipun. Demikian menurut seorang pejabat senior yang tidak mau disebutkan namanya. Di forum tersebut, di mana sekitar 110 negara diharapkan mengumumkan komitmen baru untuk memperkuat demokrasi, Biden berencana untuk berbicara tentang pentingnya hak suara di dalam negeri. Kata pejabat itu, Wakil Menteri untuk Keamanan Sipil, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, Usra Zeya, secara terbuka di Departemen Luar Negeri memperingatkan mengenai situasi demokrasi di dalam negeri.
Make no mistake. We're at a moment of democratic reckoning.
Usra Zeya mengatakan, jangan salah, kita berada pada masa pertanggungjawaban demokrasi. Mantan Sekjen NATO Anders Fogh Rasmussen, seorang pendiri dan pemimpin saat ini dari Yayasan Aliansi Demokrasi, menegaskan bahwa KTT ini harus bertujuan untuk memperkuat suara dan upaya untuk melawan pemerintahan otoriter yang maju seperti Tiongkok, Rusia, dan otokrat lainnya.
The aim should be to strengthen our voice and our efforts to counter the advancing autocracies.
Rasmussen mengatakan lembaga-lembaga demokrasi di Amerika masih cukup kuat, cukup tangguh, dan masih dianggap sebagai negara terkemuka dalam hal demokrasi. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Obat HIV yang dapat mengubah kehidupan para penderita dengan mengganti atau mengurangi kebutuhan beragam pil obat setiap hari menjadi sekitar 6 suntikan setiap tahun, kini tersedia secara cuma-cuma bagi pasien di Inggris. Mereka yang memiliki penyakit ini mengatakan pengobatan jangka panjang ini luar biasa. Berikut laporannya.
Jonathan Blake telah hidup dengan HIV selama hampir 40 tahun. Minum obat telah menjadi bagian dari rutinitas kesehariannya untuk menjaga agar virus HIV-nya ada di tingkat yang sangat rendah.
But when I was originally diagnosed, there was nothing. There was absolutely nothing. You know, just a death sentence.
Ketika saya pertama kali didiagnosa menderita HIV, saya seakan tidak merasakan apapun. Diagnosa itu bagai hukuman mati. Jadi saya hanya berpikir, yang akan terjadi, terjadilah. Munculnya kabar tentang kemungkinan mengganti pil-pil HIV dengan suntikan yang memiliki interval lebih jarang tentunya sangat mengembirakan. Menurut National Institute of Health atau NIH, pengobatan suntik yang merupakan kombinasi cabotegravir atau biasa disebut sebagai Focabria dan dibuat oleh Fifth Healthcare dengan rilpivirin atau Recambis dan dibuat oleh Janssen sama efektifnya dengan antiretroviral oral ketika mempertahankan agar virus HIV tetap rendah. Produk cabotegravir adalah hasil uji coba FLAIR yang dijalankan oleh Profesor Chloe Orkindy di Queen's Mary University London. Hasilnya pertama kali dirilis pada Maret 2019. Kini setelah lebih dari 2 tahun, pasokannya mungkin telah ditingkatkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi pasien HIV di seluruh Inggris. 2 uji coba besar yang dilangsungkan di 16 negara di seluruh dunia menunjukkan bahwa 2 suntikan yang diberikan sekali sebulan bekerja sama baiknya dengan pil yang diminum setiap hari. Suntikan ini sudah digunakan di sebagian Eropa, Amerika, dan Kanada, di mana para ilmuwannya mengatakan suntikan itu sangat efektif. Lebih dari 1.100 laki-laki dan perempuan ikut serta dalam uji coba yang disebut sebagai antiretroviral therapy as long acting suppression atau ATLAS dan First Long Acting Injectable Regimen atau FLARE. Profesor Chloe Orkin di Queen Mary University of London mengatakan manfaat utama yang menawarkan pengobatan pilihan bagi HIV itu sendiri telah menjadi salah satu keberhasilan pengobatan modern.
The key benefit is offering choice. Treatment for HIV in itself has been one of the big successes of modern medicine.
Tetapi meningkatkan hal ini ke level berikutnya dan mengurangi pengobatan setiap hari dari 365 hari menjadi 6 hari dalam setahun merupakan perubahan paradigma yang nyata dan sebuah terobosan baru. Jonathan Blake adalah satu dari 13.000 orang di Inggris yang mendapat manfaat itu. Demikian laporan tim VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Hasil pemilihan 2020 tidak sekedar mengantarkan sebuah era pemerintahan yang baru di Washington, tetapi juga memfokuskan perhatian pada bagaimana warga Amerika memberikan suara dalam pemilihan. Tahun 2021 merupakan tahun di mana proses demokrasi diperdebatkan. Pertarungan sengit seputar reformasi pemilihan masuk ke dalam agenda Kongres tahun ini. Lebih dari 50 anggota Kongres negara bagian Texas berkumpul di Washington DC setelah melarikan diri dari Texas guna mencegah diloloskannya sebuah RUU Partai Republik yang hendak mempersulit warga minoritas memberikan suara. Sejak mantan Presiden Trump bersikeras tanpa disertai bukti bahwa pemilihan 2020 berlangsung secara curang, 19 negara bagian telah meloloskan 33 undang-undang yang memberlakukan pembatasan pada pemungutan suara. Pada bulan Juli, Mahkamah Agung Amerika mengeluarkan keputusan yang memberi negara bagian wewenang lebih besar untuk memberlakukan pembatasan pada penanganan dan penghitungan kartu suara. Para aktivis pemilihan mengatakan semakin banyak negara bagian kini menyiapkan undang-undang yang akan membatasi pemilih memberikan suaranya. Rebecca Carruthers dari Fair Election Center mengatakan,
in the 2020 election cycle, within the United States, we saw the highest voter turnout in more than 100 years.
Carruthers mengatakan dalam daur pemilihan 2020 di Amerika kita menyaksikan partisipasi pemilihan yang terbesar dalam kurun lebih dari 100 tahun. Jutaan pemilih memberikan suara lewat pos yang merupakan opsi yang diperluas akibat pandemi. Tetapi kita juga menyaksikan akibat sikap pemilih pada 2020 itu pembatasan terhadap pemilih meningkat. Jadi kita melihat sebuah reaksi buruk di seluruh Amerika. Kini para anggota Demokrat di Senat berjuang keras untuk meloloskan RUU yang bisa melawan pembatasan ini. Dan pemerintahan Biden juga bertekad untuk mendukung perjuangan itu. Tetapi karena Demokrat hanya memiliki mayoritas yang tipis, mereka harus meraih dukungan dari 10 anggota Republik untuk meloloskan RUU. Dan hal itu mustahil. Pihak Republik justru ingin negara bagian mendukung langkah-langkah identifikasi pemilih dan keamanan TPS yang lebih ketat. Mark Novick adalah Jaksa Agung negara bagian Arizona.
These measures are designed to provide order and secure the elections and provide confidence in the results.
Benovic mengatakan, langkah-langkah ini dirancang untuk menjamin ketertiban dan mengamankan pemilihan serta menciptakan rasa percaya pada hasil pemilihan. Para analis konservatif juga berpendapat pemilihan seharusnya tidak diatur oleh Washington. Sebaliknya, pihak Demokrat berpendapat reformasi yang mereka dukung bertujuan untuk memodernisasi sistem pemilihan Amerika dan memungkinkan pemerintah federal melindungi hak suara pihak minoritas. Para pemimpin hak-hak sipil menyelenggarakan protes di ibu kota pada Agustus lalu dan menuntut penyelenggaraan reformasi itu. Partai Demokrat mengusahakan hal itu pada bulan November, namun gagal meraih cukup banyak suara. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Forum Demokrasi Bali ke-14 diselenggarakan di Bali Kamis 9 Desember 2021. Kesetaraan akses terhadap vaksin COVID-19 menjadi sorotan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan kesetaraan vaksin COVID-19 bagi semua negara merupakan bagian dari nilai-nilai demokrasi. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masih menyoroti kesenjangan vaksinasi COVID-19 di dunia antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang dan miskin. Ia menegaskan kesetaraan vaksin COVID-19 bagi semua negara merupakan bagian dari nilai-nilai demokrasi. Karena itu dia mendorong kesetaraan akses terhadap vaksin COVID-19 untuk seluruh negara di dunia, mengingat pemulihan global hanya bisa dicapai ketika semua negara setara dalam memperoleh pasokan vaksin. Dalam pidatonya saat membuka Forum Demokrasi Bali ke-14 di Bali Kamis, Retno juga menuturkan bahwa semua negara harus menciptakan kesetaraan untuk memastikan pemulihan yang lancar dari pandemi COVID-19. Dalam demokrasi, kesetaraan adalah mengenai keadilan, yakni kondisi dan peluang yang sama untuk semua orang. Dengan 28 jenis vaksin vaksin yang disetujui untuk digunakan, dunia sekarang sudah memiliki senjata yang aman dan efektif untuk mengakhiri pandemi COVID-19 dan mempercepat pemulihan global. Tapi harapan kita untuk pemulihan yang mulus dan berkelanjutan akan bergantung pada kemampuan kita untuk menjamin kesetaraan akses bagi semua negara. Sayangnya, saat ini kesenjangan vaksinasi global masih tetap lebar, kata Retno. Retno menjelaskan lebih dari 8,2 miliar dosis vaksin COVID-19 yang telah dipakai di seluruh dunia, sebanyak 64,94% penduduk di negara-negara berpendapatan per kapita tinggi untuk menerima suntikan dosis pertama. Sedangkan di negara-negara berpendapatan rendah, baru 8,6% rakyatnya menerima suntikan dosis perdana vaksin COVID-19. Karena itu, Retno mendorong distribusi vaksin yang lebih adil, terutama ke negara-negara yang sebagian besar penduduknya belum divaksinasi COVID-19. Di Indonesia, pemerintah menjamin kesetaraan akses atas vaksin COVID-19. Sampai sekarang, sekitar 142 juta warga Indonesia telah divaksinasi. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dalam sambutannya secara virtual juga menyinggung kesetaraan akses terhadap vaksin COVID-19. Ia menambahkan Forum Demokrasi Bali tahun ini merefleksikan kebenaran yang penting, yakni pemulihan bagi semua bergantung pada kesetaraan untuk semua. Guterres menjelaskan pandemi COVID-19 telah mengakibatkan puluhan juta orang menjadi miskin, kesulitan terhadap layanan kesehatan. Alhasil, keadaan tersebut menyebabkan kesenjangan dalam proses pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Ia menyebutkan negara-negara kaya dengan cepat bisa melakukan vaksinasi secara nasional dan berinvestasi untuk pemulihan. Sedangkan negara-negara berkembang dan miskin ketinggalan serta sangat kekurangan pasokan vaksin COVID-19 dan terjebak utang. Kesetaraan bukan sekedar darah kehidupan bagi demokrasi, tapi sekaligus mesin untuk pemulihan. Berbagai gagasan dan solusi yang akan dibahas dalam forum ini akan mendorong kita untuk mencapai tujuan bersama, yakni dunia yang lebih setara, ujar Guterres. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Pemutaran perdana di seluruh dunia film The Witcher untuk musim kedua dilakukan awal bulan ini. Pemeran utama film tersebut, Henry Cavill, mempromosikan film produksi dan tayangan Netflix itu. Pada Selasa 1 Desember 2021 lalu, aktor Henry Cavill hadir dalam acara pemutaran perdana film The Witcher untuk musim kedua.
Something has changed, Geralt. The world's acting strange these days.
Itu adalah seri terbaru film fantasi hit di Netflix, di mana Cavill kembali berperan sebagai Geralt Rivia, si pemburu monster. Berdasarkan video game dan buku yang ditulis Andrzej Sapkowski, The Witcher dipenuhi adegan sihir yang intens, politik yang licik, dan pertempuran epik dengan elf, gnome, dan monster. Dalam acara pemutaran perdana, Cavill mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa sebelum bermain dalam film seri The Witcher, dia adalah penggemar berat film-film fantasi. Dia berharap penonton dapat menggali lebih dalam karakter Cavill saat menyaksikan musim kedua dari film tersebut.
Satu harapan saya, penonton bisa memahami nuansa dan kerumitan serta sifat intelektual dari karakter saya dalam film ini. Dan semoga kita bisa melihat lebih banyak hal itu dalam musim kedua dan ketiga.
Ketika menulis seri baru ini, pencipta dan produser film tersebut, Lauren Schmidt-Hissrich, memutuskan untuk menyimpang dari karya asli Sapkowski.
So it is based on the book A Blood of Elves, which is the first book in the saga.
Jadi, ini berdasarkan buku Blood of Elves yang merupakan buku pertama dalam saga tersebut. Kita harus membuat banyak cerita baru. Ini sangat menarik karena menurut saya penggemar buku-buku itu akan terkejut dengan hal-hal yang mereka saksikan karena kami benar-benar siap untuk musim ketiga.
Dalam acara pemutaran perdana The Witcher musim kedua ini, hadir juga lawan main Cavill yaitu Kim Bodnia, Anya Shalhotra, Freya Allen, dan Joey Beatty. Film The Witcher musim kedua akan tayang perdana secara global di Netflix pada 17 Desember 2021. Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leona Triyono.
Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.